Свет брызіць сівую маю галаву за тое, што ў хамскай дзяржаве жыву. І страшна мне стала, надыдзе часіна, і ўбачу я Янку, Якуба, Максіма. Яны спытаюць, а што ж гэта, брат? Які ж вы як усталёўвалі лад, што ў краі арудуе хамская сіла?